Esi sveicināts Dunikas purva takā. Tīrs purvs, jeb Dunikas tīrelis, var lepoties ar vienu no garākajām laipu takām Latvijā un Eiropā. Tās garums ir 5 kilometri. Tīrs purvs ir sūnu jeb augstais purvs, kas šādu nosaukumu ieguvis, jo tam ir kupolveida forma. Zinātnieki apgalvo, ka purvu veido 7 metrus biezs kūdras slānis. Tas veidojas ar ātrumu 1 mm gadā, tāpēc nav grūti aprēķināt, ka purvs ir apmēram 7000 gadu vecs. Dunikas purvā aug dažādas aizsargājamo augu sugas. Migrācijas laikā apmetas putni, mazuļus audzinot pat vilki. Neviens vien Dunikas pagasta iedzīvotājs izglābies no izsūtīšanas, slēpjoties purvā, tāpēc ar to saistīti daudzu dzimtu stāsti. Pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem purvā ir nogrimis tanks, tomēr nevienam to vēl nav izdevies atrast. Tīrs purvs ir iekļauts Dunikas dabas liegumā, jo tā dienvidu daļā atrodas Luknes skābāržu audze 11 hektāru platībā. Pašlaik tā ir vienīgā un plašākā parasto skābāržu tīraudze Latvijā. Turklāt šeit skābāržu Eiropas populācija sasniedz savas izplatības galējo ziemeļrietumu robežu. Vēl pirms pārsimts gadiem skābārži šajā reģionā bija plaši izplatīti, taču vērtīgais koks, kas aug tikai auglīgā zemē, tika izcirsts. Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas tūrisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.